Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктурларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 8 май, шаршемби. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жогорку кеңеште уран кенин казууга төлөп тыюу салган мыйзам долбоору талкууланды.
Эч кандай мүмкүнчүлүк бербей, так жазылыш керек. Толук тыюу салынат.
Кытай Арктикадагы атаандаштык тууралуу АКШнын билдирүүсүн четке какты.
Кытайдын аракеттери тууралуу америкалык бир аткаминердин комментарийи чындыкка толугу менен каршы келет.
Баткендеги иши колдолгон прокурордун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү Ошто башталды.
Эмне үчүн Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишке Баткен облусуна караштуу Кызылкай шаарынын прокурору катышып жатат. Бул жагы бизге бүдөнкү бойдон калтырат.
Жалил Атамбаев Ыдырыс Исаковго каршы доо арызын кайтарып алды. Окуяга Эрнис Балбаков менен серет салабыз. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка аналитикалык баяндарды уга аласыз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Каныгүл Элкеевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында 40 аптада эле 150 миңден ашуун киши куралдуу кагылыштан жана бомбалоодон коргонуу үчүн үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму маалымдады. Сириянын өкмөтү куралдуу күчтөрү акыркы күндөрү куралдуу оппозициялык топтордун турумуна чабуулун баштаган. Бул бомбалоо менен коштолуп ага президент Башар Асад жана Орусиянын учагы катышканы айтылууда. Укук коргоочулар ондогон киши өлгөнүн кабарлоодо. Ошол эле кезде Асадтын куралдуу каршылаштары Сирия өкмөтү көзөмөлдөп турган аймактарга ок чыгарууда. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Идлибтеги кырдаалдын кайра курчушуна тынчтануусун билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш тараптарды жарашууга чакырды. Европа биримдиги жана башка бир катар өлкөлөр Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын Стамбулдагы мер шайлоону жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин сынга алышууда. Биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссар Федерика Магерини 7 майда шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди түшүндүрүүгө үндөгөн жана эркин, акыйкат жана таза шайлоо процесси бардык демократия үчүн зарыл экенин билдирди. Германия Түркиянын бир кадам бул кадамын түшүнүксүз десе, Франция түрк бийлигин демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. АКШнын мамлекеттик департаменти бул чечимди сындабаса да, таза шайлоо менен келген нагыз демократия Түркиянын өзүнүн кызыкчылыгына жооп берерин белгилеген. Мунун алдында Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган жогорку шайлоо комиссиянын оппозиция утуп алган Стамбулдагы мер шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимин колдогон. Жогорку шайлоо комиссиясы кайра шайлоону 23 июнга белгиледи. 31 марттагы мер шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Ал бийлик Ак партиядан талапкер болгон мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырымдан 15 000 добуш көп алган.
Демократиябызга бийик бир дарбе урулмуштур.
Бул биздин демократияга чоң сокку болду. Биз баарыбыз бирге муну эске алып, аны оңдоого аракет кылышыбыз керек, деди Имамоглу. Ал өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы мандат тапшыргандан кийин 18 апрелде кызматына киришкен болчу. Кыргызстанда Айтматов сыйлыгын берүүдө көзөмөл күчөтүлөт. Жогорку кеңеш КМШнын парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын уюштуруу боюнча токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Эл өкүлү социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин мүчөсү Тазабек Икрамовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, эми сыйлык берүүдө көзөмөл күчөтүлөт.
Өзгөртүүлөр мындай болот да, мындан ары көзөмөлдү күчөтүү боюнча эле да Садиевдер жана жалган акчаны бере коймадыбы. Мына ошондон азыр күчөтүлгөн режимде көзөмөлгө алуу тыкыр мындай караш керек депчи, текшерип.
Сыйлык берүү тартибин өзгөртүүнү парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети сунуштаган. 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы ачыкка чыккан. Акча кымырылып кеткен учурда комитетти депутат Аскарбек Шадиев жетектеп акчаны алууну сураган кызматтык катка кол койгону аныкталган. Кылмыш иши козголуп, Шадиев АКШга чыгып кеткен. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2012 жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген. Ал адабиятка жана маданият кошкон салым үчүн КМШдагы маданий ишмерлерге берилип келет. Сыйлыкка кошумча катары жогорку кеңештин бюджетинен 30 000 доллар сыйлык тапшырылат. Чүйдүн Садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчү менен жер тилкелеринин мыйзамсыз сатылышын иликтөө үчүн жаңы экинчи ирет комиссия түзүлдү. Анын курамына финансы, полициясы, экотехинспекция, акыйкатчы институту, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кирген. Аны өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Элкинбек Ашырбаев жетектейт. Комиссия мүчөлөрү 7 майда жерине барып маселе менен таанышты.
Биздин комиссиядан кийин дагы комиссия түзүлүп, туура эмес болуп калды дегенден алыс бололу. Бирок корутундубуз так жана туура чыгыш керек. Мыйзамдуулугун гана биз тактап беребиз. Убагында ошол жердин баары тең такталып, убагында ошол чечимдердин баары аткарылганда эч кандай мындай талаш тартыштар болмогон эмес. Мамлекеттик администрацияга дагы кичине сын пикир айтабыз. Муулардын баарын тең контролго алып туруш керек да, ар бир сулууга өзүнүн ишин так-так жасаганда мындай чырга чейин барып атпайбыз.
Садовой айылынын айрым тургундары аймактагы бир катар жер тилкелеринин сатылышына айыл өкмөт каттоо кызматын жана ошол айылдагы колхоздун башчыларын жер мыйзамдарын бузду деп айыптап чыгышкан жергиликтүү бийлик тургундардын айткандарын четке кагууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшемби кечинде мурда пландалбаган сапар менен Иракка барганын Reuters, France Press жана Араб маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарга таянып жазышты. Мамлекеттик катчынын сапарын расмий Багдад ырастай элек сапар коопсуздукту камсыз кылуу зарылдыгынан улам жана Ирактагы кырдаалды талкуулоо үчүн жасалган болуш ыктымалдыгын булактар белгилеп жатышат. 7 майда Помпео Германиядагы сапарын күтүүсүз токтоткон. Анын басма сөз катчысы немис канцлери Ангела Меркель жана тышкы иштер министри менен боло турган жолугушуу башка учурга жылдырыла турганын айткан. Жалал абадта депутат баатыр энелерден мэрияга гүлгө деп каражат топтогон сындады. Шаардык кеңешинин депутаты Талантбаев 7 майдагы сессия учурунда шаар бийлигин баатыр энелерге күбөлүк жана орден тапшырууда алардын өздөрүнөн ар биринен 200 сомдон акча чогултуп жолу алып куттуктаганын сынга алып, муну уят иш деди. Шаардык мэриянын уюштуруу иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Малика Мустапа Кулова депутаттын айткандарын четке кагып, эч кандай каражат чогултулбаганын билдирди.
Баатыр эле көлүгүн берүүдө, нандарын берүүдө, анан ошондой эле баягы жолу көлдөп чогулат, бирок ал жерде мен эч кандай тапшырмасы берүү болгон эмес. Ошол аялдар кеңешинин өздөрүнүн жеке демилгеси болушу мүмкүн деп
деди мэриянын басма сөз катчысы Азамат Жээнбеков. Ал арада социалдык тармактарда баатыр энелердин өздөрүнүн акчасына жолу алып куттуктаган бул окуя кызуу талкууга алынып, интернет колдонуучуларынын да сынына кабылды.
Рахмат, Кангүл Эркеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтына да кирип көрсөңүз болот. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 8 майда күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолор райондорунда жаан карга айланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 23-28, Суусамыр өрөөнүндө күндүз 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 градус болот. 8 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге жетип, абанын температурасы күндүз 25-27 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга өтсөк, жогорку кеңеште кечээ 7 майда уран кенин казууга түбөлүк тыюу салган мыйзам долбоор боюнча коомдук угуп өттү. Анда мыйзамдын авторлору түшүндүрмө берди. Бир катар сунуш талап айтылды. Жыйында уран казууну жактаган адамдар сүйлөгөнгө аракет кылды, бирок каршылыктан улам талкуу ортолоп калганда алар чыгып кетишти. Кыргызстанда уран казууга каршы нааразылык акциялар ушул жылдын апрель айында күч алган. Кененирээк Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда уран казууга тыюу сала турган мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, Бирбол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов жана Социал демократтар фракциясынын төрагасы Канат Керезбеков иштеп чыкты. Керезбеков мыйзам долбоору уран кенин казууга түбөлүк тыюу саларын айтты.
Эч биринде турат так жазылган да. Мен ойлойм, бул туура жок. Бул жерде эч кандай жылчык калтырбай, эч кандай мүмкүнчүлүк бербей так жазылыш керек. Толук тыюу салынат.
Коомдук угууда уран кенине байланыштуу берилген лицензиялар тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карабек Ибраев учкай маалымат берди.
Чисто на урановый только 8 лицензий в настоящее время действует.
Таза уран боюнча 8 гана лицензия берилген. Алар дагы чалгындоого жана издөөгө гана берилген. 4 лицензия иш жүргүзүүгө берилсе, 4-төө долбоорлоого тиешелүү.
Ибраев андан сырткары дагы 9 лицензия, уран кошумча ген катары эсептелүүчү кендерди иштетүүгө берилгенин кошумчалады. Коомдук угууда уран кендерине берилген лицензиялар алишендиктерге байланыштуу аткаминерлердин жоопкерчилигин кароо талабы бир канча жолу айтылды. Эколог Динара Кутманова, айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба кенттигинин жетекчиси Набдыкалык Рустамов пикирин бир канча жолу өзгөрткөнүн, Чалкеш маалымат бергенден айтып, өзү кызматтан кетиши керек деп чыкты.
В любой цивилизованной стране уже давно руководитель сам бы самовольно подал в отставку.
Бардык эле заманбап өлкөдө жетекчи өз эрки менен кызматтан кетмек. Анткени ага ар намысы мындан ары иштегенге жол бербейт болчу. Биздин жетекчилерде мындай сапат жок. Эгер бүгүнкү коомдук угуудан кийин деле аны кызматында калтырып кое турган болсо таң калбайм. Мен Рустамовка кайрылам. Кызматыңыздан кетип калыңызчы.
Я обращаюсь к Рустамову, пожалуйста, уйдите сами добровольно в отставку.
Динара Кутманова башкы прокуратура соңку уран жаңжалына байланыштуу кылмыш ишин козгобой жатканына дагы нааразы болду. Коомдук угууга уран кенин казууну жактагандар дагы келди. Алардын бири Нурахмат Мирбеков оюн түшүндүргөнгө аракет кылды. Бирок анын сөзүн жыйра тартып толук сүйлөтүшкөн жок.
Пайда бере турган болсо иштетип өнүктүрүп күлдөтсө болот да. Акыркай иш келбей калат, тил келбей калат, бул келбей калат. Жок. Митинг болсо келбейт да, ушул биздин митингде деген 15 мамлекетке 15-тикте отуруп алып да, мисалы уран деле отуруп алып, айтыпчы. Уран жыян депчи. Уран жыян деп отуруп алып да, 15 мамлекет көрөт. Анан мен айтат элем, мисалы да эртең күнү уран деле жабыла берсин, бирок эртең күнү да бай келет.
Ошо кордошор.
Мейли эме жабыла берсин, эртең күнү мисалы мен тарабы сот болот да.
Талаш тартыштан кийин уран казууну жактаганы келгендердин баары коомдук угуудан чыгып кетти. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүк комиссия иштеп жатканын айтып, тиешелүү чечимдер комиссиянын корутундусунан кийин кабыл алынарын маалымдады.
Бир дагы лицензия берилген, акыркы лицензия 23 июль 2018 берилген экен. Өкмөт апрель айында билесиздер. Лицензияны берип, ошого тиешеси бар. Жетекчилердин жоопкерчилигин дагы ошол комиссия карайт. Комиссиянын иши ачык, айкын болушу сиздер дагы катышыңыздар.
Жогорку кеңештеги бир кол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов уран казууга төлөк тыюу салган мыйзам долбоордо парламент жайкы тыныгууга кеткиче кабыл алат деп ишендирди. Ал буга байланыштуу каршылык чоң экенин дагы айтты.
Мен сыймыктанам ушул бийлик элдин колунда экенине, ушундай мамлекетте жашаганыма. Сиздердин үнүңүздөр менен биз жогорку кеңеш, жалпы өкмөт, президент ушундай жыйынтыкка келе атабыз. Каникулга кеткиче ушул мыйзамды аягына чыгарып 3 окуудан биз өткөзүп президентке кол койгонго жиберебиз. Президенттин позицияны өзүңүздөр уктуңуздар. Сиздер айткандай оңой болгон жок. Ар түрдүү сунуштар болуп атат, коркутуулар болуп атат, сатып алабыз дегендей болуп атат. Мынау төрдө отурган 3 депутат коркпойт, сатылбайт, ишене бериңиздер.
Өткөн айда Ысык-Көл облусундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларды өткөргөн. Мындан улам өкмөт кенди казгана жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы уран казылбасын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Жалил Атамбаев Идрис Исаковго каршы доо арызын кечээ кайтарып алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка Жалил Атамбаевдин жактоочусу өзү билдирди. Анын айтымында Жалил Атамбаев Идрис Исаковду кечирди деп айтты. Биз бул окуяны азыр түзөөдө Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору, журналист Эрнис Балбаков менен бирге талкуулап серип салабыз. Азыр Эрнис Балбаков биз менен түзөөдө отурат. Эрнис, саламатсыңбы? Бизди угуп атасыңбы?
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык. Мындай суроодо эми сен журналист катары, редактор катары бул Жалил Атамбаевдин өзүнүн доо арызын кайтарып алганынын себебин эмнеден көрдүң? Ушудан баштасаң.
Негизи эле бул Идрис Исаков кесиптешибизге карата Жалил Атамбаевдин доосунан баш тартышы бул Кыргызстанда сөз эркиндигинин эле жеңиши эмес, бул өлкөбүздүн жалпы жеңиши деп айтсак болот да. Себеби Жалил Атамбаев коомдук пикирдин блок курбугундай кысымына түшүптү да. Эгер коомчулук журналисттер анын ичинде өзгөчө сабал билеп кетүүчү нерсе. Мындай чуу көтөрбөгөндө Жалил Атамбаев доосунан баш тартмак эмес. Бул ачык эле көрүнүп турат да. Ал эми бизде Кыргызстанда сотторубуз СДКга каршы таасири жана акчасы күчтүүлөрүн сөзүн сүйлөп келгенин баарыбыз жакшы билебиз эми. Эч кимге деле жаңылык эмес бул. Демек бул жеңиш тек эле Кыдырыс мырзаныкы эмес, бул жалпы элдин жеңиши, медиа коомчулугунун жеңиши, жана сөз эркиндигинин жеңиши деп жалпы эле айтсак болот да.
Анан бир дагы бир нерсени мен байкагандай болдум. Кыдырыс Исаковду албетте ошол сен айткандай журналисттер, медиа коомчулук жапа тырмак колдоп чыгышты, бирок эми сөз эркиндиги мындай карап көрсөң эми журналисттерге эле керектей болуп калат экен. Себеби саясатчылар деле баягы өз пикирин айтса болот эле, бирок айтып жаткандар да болду, бирок аябай эле аз болду да. Анан ошол эле мисалы үчүн мамлекеттик балким медиалар буга мындай өзүнүн пикирин мындай кескин айтканын байкаган жокпуз да. Анан сөз эркиндиги бүгүнкү күндө демек мындай сөз эркиндигинин баалуулугу көп элдерге жете элек деп десек болобу? Саясатчылар муну тескерисинче мындай колдобойт деп айтсак болобу? Сөз эркиндиги журналисттерге гана керекпи деген суроо да.
Жок, эми жалпы эле Кыргызстандын өнүгүшү, Кыргызстандын мындай жакшы жакка кетиши жалпы эле оппозицияга эмес, баарыбызга эле керек нерсе да. Эми бул жерде баарыбыз эле колдоп аттык, бирок кескин сөздү айтпады деген маселе да го. Албетте биз дагы колдоп аттык, биз дагы ошол Кыдырыс Исаков кесиптешибиздин тарабындабыз албетте. Мындай гана учур болбосун да. Негизи эле ушул коомдук пикирдин, жарандык коомдун күчтүүлүгү Кыргызстанга акыркы учурдагы мисалдардан көрүп атабыз, бир жакшы эле пайдасын берип атат да. Анын ичинде биз ушул жалпы эле бир оппозиция деп мындай бөлүп караган туура эмес го деп эсептейм. Бул жалпы элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы.
Анан эгерде журналисттик иликтөө жанры жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына сен деле мурда баягы бийликти кескин сындап жүргөн гезиттерде иштеп келдиң. Анан эми бирок кыргыз туусу биз билгендей баягы мамлекеттик саясатты көбүнесе колдогон гезит болуп саналат. Анан ушул иликтөө жанрын азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде бир өнүкпөй жатканы, иликтөө менен иликтөө, журналистикалык иликтөө менен мындай саналуу гана журналисттер алектенип жатканы эмнеден кабар берет? Муну мисалы үчүн ошол эле мамлекеттик медиалар кандай жол менен өнүктүрүш керек? Эмне баягы шарт түзүлүшү керек ушундай бир көрүнүштүн өнүгүшүнөчү? Бул мамлекеттик медиалар аябай эле көз каранды болуп аткандабы, же журналистиканын сапаты чабал болуп атабы?
Эми бул жерде бир так кесип айтыш туура эмес го дейм. Эми бирок сөзүңдүн чындыгы бар албетте, Касым. Журналисттик иликтөө, сапаттуу иликтөө жасаш үчүн сөзсүз түрдө силердикиндей азаттык, мындай күчтүү тыл керек да. Баардык жагынан колдоп, коргоп, кандай маселе болбосун акырына чейин күрөшүп берген күчтүү, артында турган күч болушу керек. Мында деле Кыдырыс Исаковдун мисалында деле көрдүк, бул азаттык керек, кеңирден тик туруп бериңер. Ошол себептен жалпы журналисттер колдоду. Демек бул жерде колдоо керек деп эсептейм да.
Журналисттердин эле колдоосу, анан мисалы үчүн ЛТР менен КТРК экөөнү ала турган болсок, алардын журналисти ушундай иликтөөлөрдү жасаганга эмне тоскоол болот? Алардын аларды деле эми биз деле журналист деп колдоо көрсөтөт элек да. Анан сен азаттыктан болосуңбу, же башка жактан болосуңбу, бөлүп жарбай, же кандайдыр бир бөлүнүп жарылуу барбы журналисттер арасында?
Бөлүнүп жарылуу эми ЛТР менен КТРде жазаганга чынында ЛТРди билбейм, бирок КТРде мүмкүнчүлүк бар да. Эми аларда баардык шарты бар, мамлекеттин айлыгы, акчасы бар, колдоосу күчтүү эле да эми аларда. Бирок кылып деле келип атышат. Эми буга чейинки кээ бир таптакыр эле отуруп беришти деп деле айтыш туура эмес го. Бирок канчалык коомдо чоң резонанс жараткан бир иликтөөлөр чынында. Мен бул журналисттин өзүнүн ички дарамитине болсо керек да. Балким Мыдырыс Исаков КТРде иштесе, балким ошондой иликтөө чара деп эле мен ишенем. Мисалычы, журналисттин өзүнүн күчтүүлүгүнөн болсо керек да бул. Өзүнүн мыктылыгынан, өзүнүн жүрөгүнүн мындай куштугунан десек болот. Анан албетте жанагыдай жагдайлар колдоолору, каржылык колдоосу ошол эле учурда эч кимден көз карандысыз болушу. Мен азыр журналисттердин мындай каржылык абалы баарыбызга эле белгилүү. Бирок эркин деп атаганыбыздар менен эле эркин медиа азыр жок келсе да, эми кимдир бирөөнүн сөзүн сүйлөгөн медиаларда мындай толук эркин болгон гезиттер, балким телевидениялар мен чынында жок деп эле айтатын да.
Анан акыркы суроом болсун, мамлекеттик медиалардын арасында азыр эми мурда чындап эле баягы бийликтин сөзүн сүйлөгөн учурлар көп кездешип келди, бирок бийлик азыркы күндө ушул сөз эркиндигин бериш керек, мамлекеттик мекемелерге дагы, медиаларга да бериш керек деген нерсени түшүнүп келе атат десек болобу, же мурдагыдай эле баягы пропаганда иретинде бир саясат жүргүзүп атат десек болобу? Кандай баа берет элең?
Мен бул жерде коомдук пикирди бийлик эске алып атат деп мындай айта алам да. Акыркы эле жана окуялардан улам, негизи коомдук пикирди эске албаган мамлекет бул келечеги жок мамлекет дейм. Бул эжектен айтылып келген бир эреже, так турмуштун чындыгы да. Мамлекет элдин пикири менен эсептешпесе, коомдун оюн албаса, бул мамлекет мамлекет болуудан калат, келечеги жок болот да. Ошол эле жана уран маселеси боюнча дагы ар кандай учурларда коомдун пикирин, элдин пикирин бийлик эске алып атат деп айта алам да.
Рахмат Эрис, биз менен таң эрте туруп майк куруп берген үчүн сага чоң рахмат. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз менен түз байланышта журналист Кыргыз Туусунун башкы редактору Эрнис Балбаков болду. Биз аны менен Жалил Атамбаевдин Ыдырыс Исаковго болгон доорун кайтарып алуу боюнча пикирин билдик. Азыр саат Бишкекте 7:22 өтүп калды. Мен ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды эсиңизге сала кетейин. Айтматов сыйлыгын берүүдө көзөмөл күчөтүлөт. Сириянын түндүк батышындагы Идлип провинциясында акыркы аптада эле 150,000 ашуун киши куралдуу кагылыштан жана бомбалоодон коргонуу үчүн өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду. Чүйдүн Садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчү менен жер тилкелеринин мыйзамсыз сатылышын иликтөө үчүн жаңы экинчи ирет комиссия түзүлдү. Жалал Абадта депутат Баатыр инилерден мэрия Гүлгө деп каражат топтогонун сындады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшемби кечинде мурда пландалбаган сапар менен Иракка барганын Reuters жана араб маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп атасыз. Эми берүүбүздө эле алык баян менен улантсак, Кытай Арктикадагы атаандаштык тууралуу АКШнын билдирүүсүн четке какты. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын башкы дипломаты Майк Помпео Финляндиядагы саммитинин алдында айткан сөзүндө Бээжин менен Москва мунай газга бай бул аймакта таасирин күчөтүүгө аракет кылып жатканын ишара кылган. Орусия Антарктиданы ишембидеги өз коопсуздугун камсыз кылууну гана көздөрүн көздөйт деп билдирип келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Арктикалык кеңешке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Финляндиянын Раваниеми шаарында өткөн саммитинде Кытай талкуу жараткан темалардын бирине айланды. Саммитке катышкан Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 6 майдагы билдирүүсүндө Арктика атаандаштыктын аймагына айланганын белгилеп, Кытай менен Орусия бул чөлкөмдө агрессивдүү саясат жүргүзүп жатканын билдирди. Арктикалык кеңешке 8 мамлекет: АКШ, Орусия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия жана Швеция мүчө. Кытай, Индия сыяктуу эле бул кеңеште байкоочу макамына ээ. Помпео Бээжиндин аракеттери түндүк муз океанын, түштүк Кытай деңизи сыяктуу эле милитаризация менен аймак талаштын чурдунуна айланышы мүмкүндүгүн кыйытты.
Кытай өзүн Арктикага жакын мамлекет деп мүнөздөп жатат, бирок бул өлкөнүн түндүккө эң жакын чекити Арктика аймагынан 1000 чакырымдан алыс. Дүйнөдө арктикалык мамлекеттер жана арктикалык эмес мамлекеттер бар. Үчүнчү вариант жок. Кытай арктикадагы жарандык изилдөөлөрүн аймактагы аскердик кудуретин бекемдөө үчүн колдонушу мүмкүндүгүн өткөн аптада Пентагон эскертти.
Деп билдирди АКШ мамлекет катчысы Майк Помпео. Дүйнөнүн булун бурчунда байкалган сыяктуу эле арктикадагы температуранын жылдан жылга көтөрүлүшү жана жүздөгөн жылдардан бери кебелбеген муздун ээрип жатышы аймакта мунай жана газдын жаңы корун өнүктүрүүгө жол ачып жатат. Ошондой эле түндүк муз океанында муздун ээриши кеме аркылуу Тынч океанынан Орусияны айланып Атлантика океанына тез арада өтүүгө да мүмкүнчүлүк берүүдө. АКШнын мамлекет катчысы Кытай 2012 жылдан 2017 жылга чейин түндүк уюл чөлкөмүнө 90 миллиард долларга чукул каражат салганын, Бээжин Арктикадагы деңиз жолдорунан пайдалангысы келип жатканын айтты. Кытай менен Орусия Бээжиндин бир алкак бир жол экономикалык демилгесинин алкагында түндүк деңиз жолун жакшыртууну көздөп жатканы белгилүү. Бирок 2013 жылдан бери Арктика кеңешинде байкоочу макамын алып жүргөн Кытай америкалык башкы дипломаттын соңку билдирүүсүн кескин сындады.
Кытайдын аракеттери тууралуу америкалык бир аткаминердин комментарийи чындыкка толугу менен каршы келет. Биз бул чөлкөмдө тынч кызматташтык идеясын карманып келебиз. АКШ өз кызыкчылыгы үчүн атайлап акты карадап атап жатат. Биз арктикалык изилдөөлөрдө лидер бойдон келатабыз. Экологияны коргоону алга сүрөп, баардык тараптарды ортак пайда алып келген кызматташтыкка чакырабыз.
Деп билдирди 7 майда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ген Шуан. Американын башкы дипломаты Финляндиядагы сөзүндө Орусияны да Арктикада чагымчыл аракеттерге барып жатат деп айыптап, Москва аймакты кайрадан милитаризациялоо планын ишке ашырып жатканын айтты. Владимир Путин бийликке келгенден бери Москва Советтер Союзу ыдыраганда каралбай калган Арктикадагы айрым базалардын ишин жандандырып, чөлкөмдөгү аскердик кудуретин күчтөндүрүүгө аракет кылып келет. Өткөн айда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул аракеттер башка өлкөлөргө коркунуч жаратпай турганын билдирген.
Мы не занимаемся ничем.
Биз өз өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылуудан башка эч нерсе менен алек болгон жерибиз жок. Арктика чөлкөмүндө кылып жаткан бардык аракетибиз Орусиянын башка аймактарындагыдай эле дал ушул максатты ишке ашырууга багытталган. Биз эч кимге коркунуч жаратпайбыз.
Деп айткан Лавров, Арктиканын дээрлик үчтөн бир бөлүгү Орусиянын аймагына туура келет. Түндүк муз океанынын жээгинде жайгашкан 8 мамлекеттин 7 майда жыйынтыкталган саммитинде бирдиктүү декларация кабыл алынган жок. Буга дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсү тууралуу документтеги сөздөргө Америка тараптын каршы чыкканы себеп болду деп кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан. Ош шаардык сотунда баткенде киши колду болгон прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү кече башталды. Алгачка сот отурумунан аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Баткен облусунун мурдагы прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу алгачкы тааныштыруучу сот отуруму жабык өттү. Кылмышка шектүү катары кармалган Мелис Калыковдун адвокаты Асылбек Конгуров алгачкы сот отурумуна нааразылыгын билдирди.
Бул соттук отурум башталганда эле мыйзам бузуу менен дайындалып жатат. Анткени алдын ала соттук отурум дайындоо жөнүндө сот токтом чыгарып, ошону тараптарга бериш керек эле. Биз эч кандай кабарлоо, ошондой эле ал токтомду алган жокпуз. Бүгүн соттук отурумга 3 прокурор катышып атат. Ошол прокурорлордун бирөөсү Кызыл Кая шаарынын прокурору да катышып атат. Кызыл Кая шаарынын прокуроруна айыпталган Калыков Мелис жана биз жактоочулар четтетүү жөнүндө өтүнүч келтирдик. Тилекке каршы судья ал өтүнүчтү канааттандыруусуз калтырды. Анткени бизге дагы кызыктуу болгону эмне үчүн Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишке Баткен облусуна караштуу Кызыл Кая шаарынын прокурору катышып жатат. Бул жагы бизге бүдөөң бойдон калтат. Экинчиден Калыков Мелис бүгүнкү соттук отурумда бир нече өтүнмөлөрдү келтирди. Калыков Мелис айтып атат, мен ушул күнгө чейин кылмыш иштин материалдары менен таанышкан эмесмин, айыптоо корутундусунда алган эмесмин, ошондуктан кантип соттук отурумду өткөрүүгө болот деген суроону соттук отурумда сотко койду.
Сот залынан сыртта калган жабырлануучу тарап кылмышка шектүү өмүр бою абакка камалсын десе, шектүүнүн жакындары окуя болгон күнү эс алууга бирге барган башка жарандар да жоопко тартылсын деген талабын айтып турушту. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева окуя болгон күнү эс алууга чогуу барган мурдагы прокуратура кызматкерлеринин кылмышка катыштыгы жок экендигин, бир гана шектүү Мелис Калыковдун күнөөсү далилденип, ага карата бардык далилдер сот учурунда көрсөтүлөрүн белгиледи.
Бул жерде тергөөгө алынбайт, анткени алар чогуу барган менен алардын бул кылмышка катышуусу жок. Эч кандай далил жок. А чогуу барган менен кылмышты ким жасатат? ошол адамдарга карата айыптуу коюлат. А чогу барды, ошолго эле күнөөл деп биз айта албайбыз ага. Ошол себептен бул кылмышка только бир адамдын тиешеси бар, бул Калыков Ахмелиев.
Бул Медер Незалиевдин баяны болду. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахмакулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин эфирди улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 8 май, шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта ООГО кече кечинде чыккан Арайкөз чарай талкуусун уга аласыз. Акыркы күндөрү кыргыз саясий элитасы коомчулуктун катуу сынына кабылууда. Кыргызстандын өлкө катары тагдырын чечип жаткан саясий катмардын бүгүнкү деңгээли кандай? Анын коом алдындагы жоопкерчилиги кандай болууда? Саясий элитаны калыптандыруунун жолу кандай? Арайкөз чарай талкуусунда дал ушул суроолорго жооп издедик. Биздин толкунду алмаштырбаңыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахмакулов алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын Каным Гүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сириянын түндүк батышындагы Идлип провинциясында 40 аптада эле 150 000 ашуун киши куралдуу кагылыштан жана бомбалоодон коргонуу үчүн өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму маалымдады. Акыркы күндөрү Сириянын өкмөттүк күчтөрү оппозициялык топтордун турумуна чабуулун баштаган. Бул бомбалоо менен коштолуп ага президент Башар Асад жана Орусиянын учагы катышканы айтылууда. Укук коргоочулар 10 кишинин өлгөнүн кабарлоодо. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Идлиптеги кырдаалдын кайра курчушуна тынчсыздануусун билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш тараптарды жарашууга чакырды. Европа Биримдиги жана башка бир катар өлкөлөр Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын Стамбулдагы мер шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин сынга алышууда. Биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини 27 майда шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди түшүндүрүүгө үндөгөн жана эркин, акыйкат жана таза шайлоо процесси бардык демократия үчүн зарыл экенин билдирди. Германия Түркиянын бул кадамын түшүнүксүз десе, Франция түрк бийлигин демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. АКШнын мамлекеттик департаменти бул чечимди сындабаса да, таза шайлоо менен келген нагыз демократия Түркиянын өзүнүн кызыкчылыгына жооп берерин белгилеген. Мунун алдында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жогорку шайлоо комиссиясынын чечимин колдогон. Кайра шайлоо 23 июнга белгиленген. 31 марттагы мер шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Ал бийликтеги Ак партиядагы талапкер болгон мурдагы премьер министр Биналы Yıldırım'dan 15 000 doğuş göv algan.
Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur.
Бул биздин демократияга чоң сокку болду. Биз баарыбыз бирге муну эске алып, аны оңдоого аракет кылышыбыз керек, деди Имамоглу. Өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы Имамоглуга мандат тапшырып, ал 18 апрелде кызматына киришкен болчу. Айтматов сыйлыгын берүүдө көзөмөл күчөтүлөт. Жогорку кеңеш КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын уюштуруу боюнча токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Эл өкүлү Тазабек Икрамовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, эми сыйлык берүүдө көзөмөл күчөтүлөт.
Садиевдер жана жалган акчаны бере коймоду. Мына ошондон азыр күчөтүлгөн режимде көзөмөлгө алуу тыкыр мындай караш керек депчи, текшерип.
Сыйлык берүү тартибин өзгөртүүнү парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети сунуштаган. 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы ачыкка чыккан. Акча кымырылып кеткен учурда комитетти депутат Аскарбек Шадиев жетектеп, акчаны алууну сураган кызматтык катка кол койгону аныкталган. Кылмыш иши козголуп, Шадиев АКШга чыгып кеткен. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Айтматов атындагы сыйлыгы 2012 жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген. Ал адабият жана маданиятка кошкон салым үчүн КМШдагы маданий ишмерлерге берилип келет. Сыйлыкка кошумча катары жогорку кеңештин бюджетинен 30 000 доллар сыйлык тапшырылат. Чүйдүн садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчү менен жер тилкелеринин мыйзам сатылышына иликтөө жүргүзүү үчүн жаңы 2-ирет комиссия түзүлдү. Анын курамына Финполиция, Экотех инспекция, Акыйкатчы институту, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кирген. Аны өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Элкинбек Ашырбаев жетектейт. Комиссия мүчөлөрү 7 майда жерине барып, маселе менен таанышып келишти.
Биздин комиссиядан кийин дагы комиссия түзүлүп, туура эмес болуп калды дегенден алыс бололу. Бирок корутундубуз так жана туура чыгыш керек. Убагында ошол жердин баары тең такталып, убагында ошол чечимдердин баары аткарылганда эч кандай мындай талаш тартыштар болмогон эмес. Мамлекеттик администрацияга дагы кичине сын пикир айтабыз.
Садовой айылынын айрым тургундары аймакта бир катар жер тилкелеринин сатылышына айыл өкмөт каттоо кызматын жана ошол айылдагы колхоздун башчыларын жер мыйзамдарын бузду деп айыптап чыгышкан жергиликтүү бийлик тургундардын айтканын четке кагууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшемби кечинде мурда пландалбаган сапар менен Иракка барганын Reuters, France Press жана Араб маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарга таянып жазышты. Мамлекеттик катчынын сапарын расмий Багдад ырастай элек, сапар коопсуздукту камсыз кылуу зарылдыгынан улам жана Ирандагы кырдаалды талкуулоо үчүн жасалган болуш ыктымалдыгын белгилеп жатышат. 7-майда Майк Помпео Германиядагы сапарын күтүүсүз токтоткон, анын басма сөз катчысы немис канцлери Ангела Меркель жана тышкы иштер министри менен боло турган жолугушуу башка учурга жылдырыла турганын айткан. Бишкекте патрулдук милиция кызматы иштей баштады. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Түзүмдү кайрадан түзүүнүн негизги максаты жарандардын ишенимин арттырган, ишенимди коргоочу жана өнөктөш катары көрө турган милицияны түзүү, коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу деп жазылат маалыматта. Патрулдук милиция кызматын түзүү боюнча пилоттук долбоордун алкагында башкармалыкка талапкерлерди кабыл алуу үчүн сынак жарыяланды. Быйыл февралда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаарында милициянын кайгуул кызматынын башкармалыгын түзүү боюнча буйрукка кол койгон. Буга чейин дагы ички иштер министрлигинин жол тескөөчү кызматы кайгуул милициясы деп аталып, кийин кайра жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы деп өзгөртүлгөн эле. Бишкекте Европада бир күн аттуу маданий агартуучу иш чара өтөт. Ага Евро биримдик каржылаган 10 долбоор жана биримдикке кирген өлкөлөрдүн элчилери өкүлдөрү катышмакчы. Бул тууралуу Европа кеңешинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскар Эркебаев кабарлады.
Иш-чаранын негизги максаты Европа биримдигине кирген мүчө өлкөлөрдүн адат салттары менен тааныштыруу, алардын тарыхы, маалымат берүү. Ушул иш-чара бир күн өтөт. Эртең менен 11:00 ушул павильондор ачылат бул өлкөлөрдө.
Иш-чара 11-майда өтмөкчү. Европада 9-май Европа күнү катары белгиленип келет. Иш-чара чет өлкөлүк жана жергиликтүү эстрадачылардын концерти менен коштолот.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Канымгүл Эликеева болду. Азыр эми обого кечеге чейинде чыккан арай көз чарай талкуусуна орун берсек, акыркы күндөрү кыргыз саясий элитасы коомчулуктун катуу сынына кабылууда. Кыргызстандын өлкө катары тагдырын чечип жаткан саясий катмардын бүгүнкү деңгээли кандай, анын коом алдындагы жоопкерчилиги кандай болууда жана саясий элитаны калыптандыруунун жолу кандай, тарбиялоо керекпи же табигый өнүгүү өзү тандайбы? Ушул жана башка суроолорду арай көз чарай талкуубузда издедик. Талкууга Бакыт Орунбеков сереп салат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз жана тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайып катышмакта. Саламатсыздарбы. Мен биринчи суроом Садык мырза сизге да, мына акыркы убакта кыргыз саясий элитасына, асыресе жогорку кеңештин депутаттарына кескин сындар күчөдү. Социалдык тармактарда катуу талкуу болуп атат. Анын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Негизи сын болгону жакшы. Сындын түшүп турганы бул ошол саясатчыларды бир чети түздөлтөт да, түздөнөт алар сынга. Бул парламент баягы эл өкүлдөрү болгондон кийин биздин мамлекеттеги баардык тарабы эле сонун шайкеш келип турган жок да, анан биринчи кезекте күнөөлүүлөрдү издейт коом. А күнөөлүүлөр бул биринчи кезекте албетте бийликте турганда болот да, анын ичинде өкмөт, анын ичинде парламент. Анан парламентке дагы ошондой сындар айтылып атканы ошол себептен деп ойлойм да. Коом бүгүнкү күндө эгер кандайдыр бир нерсеге канагаттанбай жатса, ошол окуяларга, иштин жүрүшүнө, мамлекеттин өсүшүнө, мүмкүн экономикалык абалга, саясий абалга, анын ичинде маданияттын абалына болсо күнөөлүүлөрдү ошол өкмөт менен парламенттен издегени туура деген
ой. Ошол коомчулук айтылып жаткан сындарды мисалы үчүн сиз депутат катары туура кабыл алдыңызбы?
Бир сонун нерсе бар. Саясатчы болом деген кишиге жол бар да, ал коомчулуктун сынын дайыма туура кабыл алыш керек дегенчи. Бул баягы клиент дайыма туура деген эле сөзгө жакыныраак да. Ошол эле учурда мен эми өзүмдү жакшы саясатчыга кошо албай жүрөм. Баарыбир айтышат, депутаттык жумуш бул саясат, мүмкүн маданияттын саясатын көтөрүп жүргөндүрмүн ал жакта. Бирок мен бир нерсени айткым келет да, ооба, ушул парламентте сыноолор аябай көп. Ошол эле учурда бул парламент коомдун күскүсү. Коомдо канчалык коррупция кучалса, коомдо канчалык кесебирлер көбөйсө, коомдо канчалык бандиттер көбөйсө, коомдо канчалык алдамчылар, шылуундар көбөйсө, ошол эле пайызда парламент куралат да. Парламентте ошол коом шайлайт. Ошол коомдон шайланып келген бул өкүл.
Демек анда ошо коомдо кесебирлердин чыгышына, ошолордун калыптанышына ошол саясий элита деп эсептеген жогорку кеңештин жоопкерчилиги бар да анда.
Бул жоопкерчиликте саясий элита, албетте элита деген ким? Элита коомду, мамлекетти алдыга сүйрөй ала турган кишилер же бир топ элита боло алат. Өзүнүн курмандыгы менен кошо. Мисалы көп биз башка мамлекеттерден билебиз да, ошол эле Англиянын, Франциянын тарыхын ала турган болсок, байыркы Римдин тарыхын ала турган болсок. Бирок тилекке каршы бизде могу Советтер Союзу ураганда руханий багыттагы көп жумуштарды жоготуп алганына байланыштуу биздин саясий элита ошол сын сыпаттарга толугу менен жооп бере албайт. Анткени ал руханий күч менен алынып чыгылган элита эмес да, бул бизге эркиндик, мында чыкканда асмандан эле белек катары түшүп калган эркиндик да.
Сулайбек агай, мына азыркы сөздү улантсак, мына саясаттануу илиминде саясий чечимдерди кабыл алууга катышкандардын баары эле саясий элитага кирет деп жүрөт да. Эгерде сиз мына кыргыздын соңку 30 жылдагы саясий тарыхына баам салып келе атасыз, салыштырып караганда биздин саясий элита мындан 20 жыл мурда караганда сапаттык жагынан, бир саясий деңгээл жагынан, жоопкерчилик жагынан мындай өзгөрдүбү, өстүбү?
Мындан эгерде бир 40 жыл мурдагын ала турган болсок, анда өстү. Эгерде бир 20 жыл, 25 жыл мурдагын ала турган болсок, анда артка кетти да. Бул артка кетти деген эмне? Чындыгында жалпы эсепте мындай философиялык масштабта алганда өсүп атат да. Өстү деп айтса болот. Мисалы мурдагы тээ Советтер Союзундагы парламентти ала турган болсок, анда көбүнчө чабандар, алар менен иштешкенбиз да, билебиз. Мына тил законун кабыл алып атканда ар бири менен иштешип көргөнбүз. Таптакыр эч нерсе билбеген, эч нерседен кабары жок кишилер ошо парламентте түзчү 350 киши болчу да. Эми азыр сан азайды, карасаң ар бири тил билет, ар бири кээ бири бизнесмен. Мына Садык мырза отурат, маданият кызматкери, 2-3 университетти бүтүп коюшкан. Мындай эсептен алганда элита баягы деңгээли өстү. Бирок коомдон артта калды. Коомдун өнүгүшү таптакыр алдыга кетти. Биздин мамлекет өзү коомдон артта калган мамлекет да. Ошондуктан коомдон артта калып, коомду кууп жете албай калган элита болуп калды. Ошондуктан азыр биздин саясий элита абдан начар деген жалпы пикир түзүлүп калды да.
Коомдон артта калды деп атпайсызбы? Ошол артта калышына ким эме болуп атат? Эмне кедергисин тийгизип атат?
Артта калышына биздин биринчи иретте конституциябыз баш болгон закондор кедерги болуп атат. Мынакей мисал үчүн конституцияда шайлоодо мисалы бир дагы партия өз жеке башына утуп чыгып келе албайт да. Бул демократия эмес. Демократия бууп койгондун өзү ошол болот. Мисалы үчүн эл бир партияны жактыра турган болсо, жапырт ошол партияга добуш берип жиберсе, ошол партия элдин мүдөөсүн толук аткара турган болсо, эмне үчүн жалгыз партия келип өкмөт кура албасын? Жок, бизде ошол жолду бууп койгонбуз. Биз обязательно сөзсүз түрдө коалициялык өкмөт кура турган конституцияны алып алганбыз. Шайлоо кодекстери да ошого ылайыкташкан. Ошон үчүн партиялык тизме менен барат, партиялык тизмеге ылайыгы жок кишилер кирет, акчасы бар кишилер кирет, анан ошолор депутат болуп келет. Депутат болуп келгенден кийин эми парламенттик өлкө болгондон кийин депутаттардын ролу таптакыр башка болуш керек да. Керек болсо министрлер деле депутаттардан болуш керек. Чындап алганда да парламенттик өлкө экенин чын болсо, эми бизде андай эмес да, конституция андай эмес. Президентти дагы парламент шайлаш керек да. Ошондо бир жаңсыл болот дагы баягы саясий элитанын орду белгилүү болуп калат. Анан компетентность деген түшүнүк бар эмеспи? Ошол компетентность калыптанат да. Бизде азыр эч бир киши эч бир жерде компетенттүү эмес. Ошол компетенттүүлүктүн жоктугунан кайсыл жыйыкты карасаң дагы ошонун бардыгы кыйрап жатат. Компетенттүү болбогон киши идеяны айтат, бирок ошол идеяны ишке ашыруу механизмин эч качан көрсөтүп бере албайт да. Мына биздин азыр саясатчылардын көбү жакшы эле идеяларды айтат. Өкмөттүн отчетун карап турсаң деле жакшы идея жасаш керек, кылыш керек, ушундай абзел жана деп айтат. А бирок ошону кантип жасаш керек, ошого компетенттүүлүк жетишпейт. Кыскасы профессионализм, жанагы кесипкөйлүк. Мына ошол ошондон кесипкөйлүк болбогон жерде компетенттүүлүк болбойт да. Мына бизди кыйратып жаткан ошол балекеттин башынын бардыгы биздин закондордо. Дагы Кудай жалгап ошол закондор чал иштеп жатат. Эгер ал закондор чындап иштеп кете турган болсо, анда билбейм биз кайда барар экенбиз. Менимче жаңы өткөл мезгилди жыйынтыктай турган заман келди. Азыр саясий элитаны жаңылаш керек.
Демек жаңылоо жөнүндө Садык Чернияз, айтсаңыз, мына саясий элита көп партиялык өнүккөн жерде, парламенттик башкарып өлгөн жерде, атаандаштык мындай орун алган жерде өнүгөт деп келебиз. Бирок тилекке каршы кыргыз коомунун акыркы жылдары мындай ушул партиялык тизими менен парламентти калыптандыруу мындай түптөө маселеси, мындай көңүл калгандай мындай пикирлери арбында. Сиз айтсаңыз, бул көйгөй эмнеде? Биз демократияга мындай калыптана албай, мындай көнө албай жатабыз, өздөштүрө албай жатабызбы, же болбосо дагы башка себеби барбы?
Бул биринчиден ошол саясий элита, чыныгы саясий элита жоктугунан. Чыныгы саясий элита идеяны алып чыгып, артынан элди элчите алыш керек. Эл ошого башоту менен киришип, ошол идеяга бир кезде 70 жыл жашадык, эртең коммунизм болот деп. Бизди ошого ишендиришкен үчүн жашадык да. А бүгүнкү күндө коом өз алдынча, мамлекет өз алдынча. Ал коом мамлекетке ишенбейт, мамлекет дагы коомго ишенбейт. Түшүнөсүзбү? А болгону баягы орто жолдо популисттик иштер болгондо, мисалы жана түкүрүк же уран сыяктуу популисттик иштерде кана бири бирин укканга аракет кылганга аракет кылышат. Болду ошо менен. Жаңы идеяны алып чыгып, артынан элди ээрчите алсаң. Ал нерселерди ошол эл сага ишенсе гана жүрөт. Реформа дагы эл сага ишенгенде жүрөт. Мисалы биз баарыбыз макулбуз. Сиз деле менин оюмча Сулайман ага деле макул болушу мүмкүн. Мисалы Кыргызстан доңдош үчүн биринчи кадам, биринчи эң биринчи кадам бул сот реформасы. Сот акыйкат болмоюн бизде бизнес дагы, экономика дагы башка эч нерсе өнүкпөйт. Муну баарыбыз билебиз, сиз да билесиз, мен да билем. Бирок буга коом да даяр эмес. Буга саясий элитанын эрки күчү дымагы да жок муну өткөнгө. Биз баягы реформа деп кыкшаганы менен муну кылбай келатабыз. Эгер биз сотту реформа кыла турган болсок, жана антип толгон токой бизнесмендер отурбайт парламентте, эмне кылат алар отуруп? Ошол бечаралар өзлөрүнүн бизнесин сактайм деп отурат ошол жерде, түшүндүңүзбү? Ал мыйзам чарамда отурган жок ал жерде. Жанагы эптеп тапкан бизнесин сакташ керек аларгачы. А эгерде сот акыйкат болсо, ал депутат болуп эмне кылат? Ал айтат да, соттон көрүшөм деп коет сен. Балекет болсоң дагы. Түшүнөсүзбү? Мына бир эле механизмди айталы да, азыр соттун ротациясы жогорку жак чечет соттун ротациясын. Анан албетте сиз ойлоп көрүңүз, мына мисалы 1 май соту иштеп атат деп койду да. Тияктан телефон чалышат, айтышат, бул ишти мындай кылгыла дейт да. Болбосо эртең чаткалага кетесиң ротация менен чоң алайга. Ким арыз келет чоң алайга? Анткени баласы бир эле президенттик администрациянын бала бакчасында барып атса, Сулайман ага күлүп атат, чын айтканым үчүн күлүп атат да, туурабы? Биз баарыбыз билебиз, көрүп турабыз ошонучу. Бирок биз жөн гана мындай оюн жасап жүрөбүз да. Сиз ойлооңуз бул жерге келип айтып атат деп. Ушуну мен биринчи эле отурумда чыгып айткам, биз легендардуу парламент болот элек ушуну ишке ашырсак деп. Бирок ала кубалы жетишпейт да, эрк жетишпейт.
Эми оорунун мындай өзөгү кайда, тамыры кайда, оорунун себеби, диагнозу кайда анда? Канткенде анда биз саясий элитаны ушундай алдыга жылдыра алабыз?
Биз коомдун, мен үчүн маданият жөнүндө какшап кележаткан, биздин коом аң сезимдүү болгондо гана, коом өзүнүн акылы менен шайлаганда гана биз жете алабыз да. Бул эволюция жолу. Биз эртең гана жете албайбыз бул жерге. Бул бир 50 жылдык керек. Же болбосо күчтүү лидер керек. Ушуну алып чыгып коомго түшүндүрө ала турган. Болбосо мен азыр бүтүрүп коеюн. Болбосо шайлоо азыр эмне болуп калды? Шайлоо 1000 сомдук бир добуш. Кимдин акчасы болсо ошол партия келип атат. Көрүп атабыз анычы. Анан ошондо кандай өнүгүү болот? Болбойт анда өнүгүү.
Сулайбек агай, мына азыркы сөздү улансак, күчтүү лидер демекчи мурдагы биздин мамлекеттин башчысы Атамбаев айтыл, биз саясий элитаны даярдайбыз депчи. Бул саясий элитаны кайсы бир программа менен, система менен бир даярдаш керекпи, стандарт менен? Же ал бир өнүп, өзүнчө бир өнүп чыгыш керекпи? Же ага шарт түзүш керекпи? Эмне кылыш керек?
Саясий элитаны өзү, тарых өзү даярдайт да. Тарых өзү даярдайт, бирок ошол тарыхтын талабына жараша мыйзамдар чыгыш керек да. Мен өтө мыйзамчыл кишимин. Мисалы үчүн турмуштун баардык тарабы ошо мыйзамдын негизинде өнүгүшүн каалайм, сөзүмдө ошого жараша болот да. Мисалы үчүн биздин мыйзамдар иштеп, ошо биздин мыйзамдар жаңы мыйзамдар. Мыйзамдар жаңыланып, коомдун талабына ылайык түзүлүп, лидер чыгара турган мыйзам түзүлүп, анан элита түзүлө турган мыйзамдар түзүш керек дагы, анан ошону парламент өзү чыгарган ошол мыйзамдарды иштетиш керек да. Анан ошол маселе болбой жатат азыр. А мына азыр Садык Мырза абдан туура айтты, жанагы сот деп атпайбы? Сот эми адилеттикке жетүү эмне аркылуу болот? Ошол эле мыйзам аркылуу болот. А мыйзамды аткарган ким болот? Анан сот болот. Анан ошол адилеттикке жете турган жалгыз жол болсо, өзү сот болсо, анан ал сотун иштебей турса, демек адилеттик жок деген кеп да. Адилеттикти издеп жүрүп таба албай турган караңгы токойдобуз деген кеп да. Ошон үчүн менимче мынабу шайлоо кодексин 20-нчы жылга дагы шайлоого даярдыкты абдан жакшы көрүп, коомдагы мамлекет дагы ойлонуп, шайлоо кодексин оңдоп, шайлоо системасын өзгөртүп, ошо лидер чыга турган бир системаны алып келиш керек. Мисалы үчүн ар бир округтан бир багымсыз бир депутат жок дегенде чыгып, жок деген ушул адам болуш керек.
Мыйзамды шарт түзүш керек, туурабы?
Мыйзамдык шарт түзүш керек, анан ошо мыйзам иштеш керек. Мыйзамсыз эле кызыл кекиртектик кылып эле мен мынаундай каалайм, анан мен мындай дегенде болбойт. Мына азыр демократия десе эле мыйзамга каршы ким бакырып сүйлөсө ошол демократ сыяктуу болуп көрүнүп атпайбы? А чындыгында мыйзам демократия деген бул мыйзамдарды орундатуу, эрежелерге баш ийүү деген сөз. Себеби мыйзамды элдин өкүлдөрү чыгарат дагы, ал элдин мыйзамы болуп эсептелет. Мага жагабы, жеке киши катары мага жагабы, жакпайбы, мен ага кыңк этпей баш ийишим керек дагы, аткарышым керек. Балким мага жакпайт, жакпаса да аткарышым керек. Ошондо анан коом, ошондо анан мамлекет болот, ошондо тартип болот.
Садык Мырза, айтсаңыз, мынабу саясатта мыйзамды шарт түзүлгөндө гана саясий элитанын бир өкүлдөрү, жаңы муундары чыгат деп атпайбы агайчы? Мына бир 10 жылдан убакыт болуп калды, оппозиция жөнүндө деген мыйзам алигиче кабыл алынбайт. Оппозиция деген эмне? Саясий атаандашыңа мыйзамды шарт түзүү да, аны уга билүү, же аны мыйзамдык жактан коргой билүү дегенде. Мунун себеби эмне болуп атат? Мисалы үчүн азыркы жаштар саясатка барбайбы, анткени катуу сүйлөп койсом камап коет деп коркуп атпайбы да? Демек мыйзамдуу анын кепилдиги жок болуп атат. Эмне үчүн бул мыйзам кабыл алынбайт?
Эми бул боюнча менин бир кабарым жок экен, оппозиция мыйзамы сиз айткан боюнчачы. Мүмкүн мен баягы өзгөчө мынагу маданият жака, өстүрүү, билим берүү же башка жака мыйзамдарга көңүл бургандан болсо керек да. А мен бул бир нерсени айтар элем сизгечи, кеп мыйзамды эмес, кандай шартта жашап атканыңызды эмес. Мисалы алып көрөлү да, мен сизге айтып коеюн да. Американын шартын алсак, президенттик башкаруу. Англияны ала турган болсок, парламенттик жана монархия. Туурабы? Иранды ала турган болсок, шарият. Көрдүңүзбү, бул нерселер эмнени далилдеп атат? Кандай мыйзам болсо дагы, эгер коом ошону туура кабыл алса, өсүүгө дуушар болот. Мына мисалы Япониянын да императору бар, туурабы? Жакында алмашты көрдүк. Бул эмнени айтып атат? Ошол мыйзамды аткарылышына шарт түзүш керек. Аткарылышы шарты бирден бир сот. Мен тиги бир жолу отурумда минтип айттым, мен урматтуу депутаттар, мына мыйзамдарды чыгарбай деле койсокчу, кыргыз эли жашай берет.
таптакыр эле эртеңден баштап токтотуп эле мыйзам чыгаргандарды, эчтеке кылбай эле токтотуп койсо кыргыз эли жашай берет. Болгону жанагы ратификацияларды убагында кылып коелу эл аралык. Келгиле баарыбыз чогулуп сот реформасына отуралы. Бир нерсени башташ керек да, бир нерсени жакшы кылып бүтүрүш керек, түшүнүп атасызбы? Бир нерсени жакшы кылып бүтүрмөйүнчө биз деген жамаачыларды жамап жүрөбүз да. Бүгүн Урандын жамаачысын жамадык турады, мына мурунку премьер министрден калган деп атабыз да. Бая күнү келди Путин баштап мисалы 6 миллиардка кол койдук, а ким билет эртең бул премьер министр эртеңкилерге бомба таштап кетти да, эртең башка премьер министр келет, ал айтышы мүмкүн тиги премьер министр кол коюп кетти буга депчи. Түшүнүп атасызбы, биздики жамаачы синдрому болуп калды, жамаачы өрт өчүргүчтөрдүн синдрому мамлекетте. Түшүнүп атасызбы, бирок мамлекетте деген өзөктүү нерселерге баарыбир көңүл бурулуш керек да. Өзөктүү нерсе саясатта бул сот реформасы, дагы өзөктүү нерсе бул маданият, тил маселеси. Биз ошондой өзөктүү нерселерди кылып алсак, анан акырын калгандарын кыла берсек болот. Эртең бир сотту, бир мыйзамды биз өзгөртүп койгондон кайсы бир багыттан Кыргызстан жыргап кеткен жок. Биз күндө мыйзам өзгөртөбүз, сени коюңуз Бакыт мырза, күндө биз 15 мыйзам өзгөртөбүз да. Ошондон Кыргызстан эли жыргап кетип атат дейсизби? Анткени өзөктүү иштер жок да.
Саясий реформадагы өзөктүү иштердин бирин Сулайман ага өзүңүз айттыңыз, келерки жылдагы парламенттик шайлоонун мыйзамдарын өзгөртүш керек депчи. Биз саясий элитанын жаңы мууну келиш үчүн дагы ушул мыйзамдар керек деп айтып атабыз. Бизде Украинадагыдай же болбосо Армениядагыдай саясатчылык жаңы мууну келиш керек. Канткенде келебиз?
Келбейт алар, келбейт алар. Алар акчага азыр сатып алат баары. Ошол жолду түзүп койдукпуз баары.
Жок, эгерде мыйзамдарды өзгөртсөк, ошондойго шарт түзүлөбү?
Мыйзам сөзсүз өзгөртүп, анан иштей турган мыйзам болуш керек да. Иштебей турган мыйзам жөнүндө бул жерде сөз болууга мүмкүн эмес. Иштей турган мыйзам керек, анан ошолорду иштете турган аң сезим, маданият керек да. Адамдар мисалы үчүн сот болуп туруп колундагы мыйзамдын иштөө механизмин билбесе же болбосо иштете албаса, анда андай мыйзамдын дагы андай соттун эмне кереги бар? Иштей турган мыйзам жөнүндө сөз болуп атат. Бардык нерсе мыйзамга гана байланыш керек. Мыйзам объективдүү фактор, ал укуктук негиз түзүп берет, а киши субъективдүү фактор. Мына Садык мырза айтып атпайбы, ошо адамдар иштетиши керек деп. Туура, объективдүү фактор менен субъективдүү фактор экөө дал келгенде гана иштейт. Мен жалаң эле мыйзам түзүп эле анан тетиги текчеге коюп койсо эле жыргап кетебиз деп аткан жерим жок. Ошол мыйзамды иштете тургандар жаратып, андан кийин аны ошону иштете тургандар бийлик бутактарында отурса гана, эки фактор бирге келгенде гана анан коом алдыга жылат. Болбосо жанагы мыйзамдардын баардыгы, мына Манас мыйзамы бар, ошол иштеп атабы? Иштебейт. Мен аны мындай эле айтам, ал мыйзам унутулуп калган. Билим берүү мыйзамы иштеп атабы? Иштеген жери жок, иштеген жок. Ушул мыйзамдарды кара кайра иштете турган кылып, анан ошол мыйзамдарды иштете ала турган кишилерди саясий элитанын мүчөсү кылыш керек да. Кыргыздан чыгат, кыргызда аябай көп жаштар бар. Кыргыздын мындай саясий илимий көркөм чыгармачылык потенциалы өтө күчтүү экенине мен ишенем. Мен мугалиммин, мен балдардын көзүнө карап окутам. Вот ошондо көрөм дайыма, бул биздин балдарда потенциал бар экен деп. Ошол потенциалды ача турган, анан ошолорду уюштуруп кете турган, анан ошолорго укуктук негиз бере турган гана факторлор жок болуп жатат. Башка нерсенин баары бизде бар.
Садык мырза, айтсаңыз, бул мына саясий элита алмашыш керек дейбиз. 30 жылга жакын убакыттан бери 200-300 киши эле биздин саясатыбызды ушул буркан шаркан кылып келатат. Бирин алмашат, бирин төңкөрүш кылат да. Канткенде алмашат? Бизди алмашууга шарт барбы?
Жок шарт. Алмашпайт дагы, ушул жол менен биз бара беребиз буйруса. 50 жыл менин анализим боюнчачы.
Дагы 50 жылбы?
Ооба, эч ким чыгып айта албайт. Туугандар, силер жадаган жоксуңарбы? Атамбаевдан, Текебаевдан, Мадумаровдон, Болотчерден, Отунбаевден жадаган, жада бүткөн жоксуңарбы? Кулов, Брогу эмелерден. Койгулачы, кел мына жумушту кылалы. Барбайт ага эл. Элге биз ошондой шарт түзүп койдук. Мына эртең шайлоо болот, мен сизге кандай айтып коеюн. Акчасы жок адам шайлоого бара албайт эртең. Түшүнсөңүз, чөнтөңүздө 300 000, 500 000 доллар болбосо эртең депутат болбойм, боло албайсыз сиз.
Жок, азыр жана
ушул шарт түзүлдү.
Жок, мыйзамдарды өзгөртсөк, азыр мына
мыйзамды ким аткарып атат? Сиз түшүнүп атсаңыз, мыйзам деген, мыйзам деген келип туруп бул жака саясий топ болуп бийликтин башына отургандар мыйзамды өзүнүн багытына ар ким буруп келген, муну баардыгы буруп келген. Ошентип бурула берет. Шунун атасыбы коомдун аң сезимин, маданиятты, коомдун өзүнө болгон улуулугун, өзүнө болгон сыйын көтөрмөйүнчө үчүн маданият деп каршы алат.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер Суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт Суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан Суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошул ал. Бул Суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана Суперхайт чекит о чекитке же сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радио.
Азаттык уналысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык.